Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu.
Ahojte, vítajte pri novej časti Medicastu. Dnes sa porozprávame so Soňou, ktorá už hneď po škole odišla pracovať ako lekárka do Nemecka. Čo všetko musela urobiť preto, aby mohla v Nemecku pracovať, ako ju prijali ako cudzinku, sú medzi českou a nemeckou medicínou veľké rozdiely, akému odboru sa venuje, oľutovala niekedy svoje rozhodnutie odísť do Nemecka, ako je to v Nemecku s nadčasmi a službami, odpovede nie len na tieto otázky sa dozvieš už v tejto epizóde.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Dnes by sme vám radi odporúčili knihu Vnitřní lékařství v kostce. Kniha pomáha všetkým pregraduálnym a postgraduálnym študentom. Pomáha im zorientovaní sa v širokej problematike vnútorného lekárstva a zároveň je publikácia prínosom aj pre internistov a lekárov iných odborov. Je rozdelená na časť propedeutickú a špeciálnu. Propedeutika je stále základom, pri ktorom sa čitateľ zoznámi so základnými princípmi vyšetrovania chorého. Tie sú hlavným predpokladom nielen pre správnu diagnostiku, ale aj liečbu vnútorných chorôb. Druhá časť je potom venovaná jednotlivým podoborom vnútorného lekárstva. Túto knihu, ale aj mnoho iných si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz. Pri zadaní kódu MEDICI20 získate 20% zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada, odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Zdravím všechny posluchače podcastu. Moje jméno je Soňa Poláčková, je mi 33 let. Pocházím z města Kolín a vystudovala jsem lékařskou fakultu Hradci Králové. A hned vlastně po studiu jsem odešla do Německa pracovat a pracuji a žiji aktuálně v Sasku. Začínala jsem na pediatrii, ale po skoro 2 letech jsem přišla na internu, kde jsem vlastně doteď. A ještě teda nejsem atestovaná, takže se vlastně pořád se ještě pohybuju mezi různými odděleními, nemám určitou specializaci, které bych se teď věnovala a asi tak bych to asi řekla na úvod.
Kdy přišel ten nápad jít pracovat do Německa?
Ten přišel docela, řekněme, pozdě v rámci toho studia, kdy já jsem vlastně se během studia ani moc jako neřešila jsem pracovní podmínky, neřešila jsem platové podmínky, nějak jsem jako řešila to studium, prostě to mi nějak stačilo. Ale mám jako sestřenici a ona je o 5 let starší, takže to byl vždycky můj vzor. Když já jsem šla na medicínu, tak já jsem byla v prváku, ona byla v šestáku, tak mě vždycky tak jako podporovala, utěšovala a tak podobně. A to vlastně zůstalo, i když ona potom už vystudovala, odešla do Německa právě, tak pro mě byla takovým vzorem. A od ní jsem to okoukala v podstatě. A to rozhodnutí přišlo až v šestáku jako pevně, že jsem si prostě řekla, OK, tak jdu do toho. Do té doby to bylo takový, jako že uvidíme, moc jsem jako si, ono to bylo i takový, že jestli to vůbec tu školu jako dostuduju a uvidíme, prostě nechtěla jsem se to úplně k tomu nějak vázat. Takže to rozhodnutí přišlo až takhle úplně na konci toho studia.
Ako si na tom byla s jazykom v tom čase?
Já bych řekla velice špatně. Já jsem měla němčinu, já jsem ji měla už v podstatě i na základce, ale vždycky tak jako tak trochu, nikdy jsem se nedostala nějak moc daleko. Bala jsem takovej, já bych řekla, takový ten falešný začátečník, že jsem měla ty základy, ale víc jsem v podstatě nevěděla. A s tím jsem v podstatě, jako kdyby začala pracovat. Potom na konci toho šestáku, v podstatě vlastně až po poslední státnici, kdy jsem na to tak nějak měla čas, jsem začala řešit jazykovku, jazykový kurz a vůbec jako jak se teda dostat na tu požadovanou úroveň tady v Německu, což je B2.
My bychom se v tomto podcastě rádi věnovali teda právě tomuto, že keď z české nebo slovenské školy chce jít někdo do Německa, tak možno zkus tak v nějaké zkrátke povedat celou tu cestu, že čo si pro to všetko musela urobiť.
Musela jsem vlastně mít tu řeč, jako krátce řečeno řeč a vyřešit byrokracii. což potom vlastně ve výsledku teda znamenalo mít B2 certifikát, takže certifikát z němčiny na úrovni středně pokročilý, a dodat dokumentaci ve smyslu třeba přiložený rodný list, přiložený diplom samozřejmě do němčiny. Musela jsem mít od lékaře, že jsem vlastně zdravotně způsobila ověření, z komory výpis, že se proti mně nevede žádný správní řízení, že jsem jako kdyby bez úhona, i vlastně výpis z trestního rejstříku, životopis se tam vlastně ještě požadoval, a nebo třeba i jakoby příslib pracovního místa v Německu. To vlastně všechno jsem musela dodat, aby mi vybavili aprobaci, což je vlastně uznání, jakože smím tu profesi toho lékaře vykonávat v zahraničí. No, ona zajímavost na tom je, že ta aprobace není jako specifická pro cizince. On vlastně o aprobaci musí žádat i Němec, Bůh ví proč, ačkoliv teda ten proces pro toho Němce je takový poloautomatický a je daleko rychlejší než pro nás, pro cizince, kdy tam to vlastně jakoby běží, že ta fakulta se sama domlouvá s tím úřadem. Oni toho zase tolik dodávat nemusí. My to vlastně musíme všechny ty podklady předložit a v určitý formě, to se zase liší od spolkové země, kam vlastně člověk míří, protože ne v každé spolkové zemi chtějí všechny dokumenty a ne v každé spolkové zemi je chtějí v nějaký formě. Někde prostě stačí obyčejná kopie, někde chtějí originály, někde chtějí úředně ověřenou kopii a tak podobně.
Spomínala si, že jazyk musel být na úrovni B2 a musela si dodat nějaký certifikát. A tento certifikát bylo v podstatě jedno z jaké jazykové školy, alebo musel být robený v Německu. Bylo to něco konkrétné?
Musí to být třeba Goethe Institut, nebo v České republice Polyglot, ten taky dělá jazykové zkoušky, tam jsem právě dělala já tu jazykovou zkoušku. Musí to být teda nějaký certifikovaná škola třeba, nebo certifikovaná instituce, která vlastně dělá tu zkoušku na úrovni B2, což dneska už vlastně není vůbec problém si najít takovou instituci. Je to i třeba, myslím si, že Esterše institut třeba v Brně, takže těch škol nebo institucí je všude po České republice spousta. Dá se to samozřejmě udělat i v Německu, třeba Goethe Institut je i v Německu, třeba v Drážďanech, ale to není vůbec nutné. Dá se to udělat i v České republice a on většinou je rovnou i v němčině, takže ho není jako třeba překládat, ale samozřejmě, kdyby byl v češtině, tak je třeba ho přeložit. A zase v některých třeba spolkových zemích, třeba v Berlíně, je vlastně taková podmínka, že ten certifikát nesmí být starší 3 let, ale denně to takhle v každé spolkové zemi.
Ty dokumenty, všetky, čo si spomínala, je někde nějaký soubor, kde je napísané, že toto všetko potrebuješ, alebo to ti dal už ten zaměstnavatel?
Ne, nedá to zaměstnavatel, ale člověk to najde pod, na internetu pod tím úřadem, který vlastně vybavuje, vyřizuje tu aprobaci, což když se člověk prostě napíše do vyhledavače jako aprobacion, Arzt a teď prostě Sachsen nebo Berlin nebo Bayern, jako, tak mu to tam vlastně vyjede a tam je většinou nějaký dokument, kde to přesně je napsáno, co, nebo přesně to tam většinou není, ale je to tam tak většinou jakoby napsáno, co asi, protože většinou tam jako sem tam právě chybí ta informace, jestli to má být kopie originál nebo třeba i to, jestli jak moc dlouho je ten dokument platný. To je potom třeba právě u těch různých potvrzení od lékaře nebo výpis trestního rejstříku, to všechno platí tak jako 1 až 3 měsíce. To si zase rozhoduje ta každá spolková země. Má to každá stejně. A většinou to teda člověk najde na té internetové stránce toho úřadu, případně se musí doptat.
Ako to bylo s hledáním práce? Mala si inzerát alebo ti pomohla sestrenica?
No úplně prapůvodně to mi jako chtěla pomoct, to mi pomohla sestřenice v tom smyslu, že já jsem tam, kde ona pracuje, začala jako hospitant, jako na praxi, s tím, že si trochu zlepším řeč a to bylo ještě na začátku toho vůbec, toho řešení té aprobace, takže já jsem ještě tu aprobaci neměla, ale ono v Německu není problém začít i bez té aprobace a tu aprobaci si vyřešit jakoby v rámci prvních měsíců, protože, co jsem zapomněla možná zmínit, k té aprobaci je potřeba složit ještě Fachsprachprüfung, což je zkouška z odborné němčiny. A tu v podstatě pořádá v každé zemi lékařská komora německá, ta je zase v každé té spolkové zemi jiná. A k té dostane člověk pozvánku ve chvíli, kdy dodá všechny ty dokumenty a má je správně, tak dostane pozvánku k té zkoušce a většinou teda na ní čeká týdny až měsíce. To zase záleží od té spolkové země. A jako v tomhle čase není výjimka, že už člověk najde pracovní místo, že už někde pracuje, má nějakou smlouvu na pomocnou pozici a ve chvíli, kdy získá tu aprobaci, tak má automaticky navazující smlouvu už jako kdyby ten lékař na tu lékařskou pozici.
Nastúpila si jako teda nějaká pomocná síla a potom si pokračovala jako pediatr.
Přesně tak, to byla moje cesta, kde já jsem teda našla místo, vlastně ta otázka byla ještě, jestli přes inzerát, nebo jak to bylo, tak vlastně přes inzerát jsou i agentury, ale já to hledala teda, řekněme, na vlastní pěst. Našla jsem jedno jediné místo na pediatrii, takže nebylo velký dilema, kam nastoupit. A tam jsem vlastně nastoupila ještě bez té aprobace, trvalo to asi měsíc, než jsem ji získala, ale takhle, ten proces trval díl, já jsem našla to místo, ten proces toho vyřizování trval už asi 2 měsíce a já jsem potom v té práci byla tak jako cca měsíc ještě bez té aprobace, pak mi přišla a přesně měla jsem to takhle, že mi pak rovnou dali automaticky smlouvu na toho jako už lékařskou pozici.
A keď si pracovala, alebo teda tam bola bez tej aprobácie, tak to bolo bez nejakej finančnej odmeny?
Ne, to bolo s finanční odmenou, bolo to akoby s... Ja nedokážu říct, jestli to bolo nieco třeba mezi lékařem a sestrou, nebo třeba jestli to byl sesterský plat, to som sa vlastne nikdy jako neptala, kolik třeba bere sestra a podobne. Ale už jsem tam nějakou finanční odměnu měla. Nebylo to jakoby málo, nebylo to úplně hodně. Já teď vůbec se nedokážu říct, já si myslím, že to bylo něco jako přes 1000 euro.
Uh-huh.
Tak nějak jako, že to vlastně bylo to fajn, protože to zaplatilo ty prvotní výdaje, nějaký nájem a takhle. A zároveň na to, jako, že tam vlastně člověk fakt jenom pomáhal, nemohl nic samozřejmě nic rozhodovat, nemohl nic podepisovat a tak se spíš jako zaučoval, tak to bylo docela příjemné.
Ako by si zhodnotila tie tvoje začiatky v Nemecku? Ako ťa prijali ako cudzinku?
Je. Yeah. No. Tak ja bych řekla, jakože, jak kdo asi, no. Ono asi na začátek je nutno říct, že oni jako ty cizince obecně ty Němci přijímají dobře, protože jsou tady na ně zvyklí. A kort vlastně v tom regionu, kde pracuji já, protože já pracuji vysloveně v Sasku blízko hranic a jednak blízko českých hranic a jednak v podstatě jako na hranicích s Polskem. Já pracuji ve městě Görlitz, který je vlastně rozdělený řekou a část je v Německu a část je v Polsku. Takže tady jako ty cizinci jsou, ty jakoby z Polska a z Česka jsou, jako nejsou skoro cizinci, se dá říct. Tady je to hodně jako namíchaný. Takže tady jako jsem neměla ten problém, nebo neměla jsem ten pocit, že by mě jako cizince nepřijali, ale samozřejmě měla jsem na tom pracovním místě prvním vlastně dvě kolegyně, to byly dvě kolegyně Němky, ale nevím, jako jestli bych úplně řekla, že to souviselo s tím, který prostě mi to jako úplně neulehčovali a dávali mi to i tak trošku jako kdyby sežrat. Ty moje začátky, které samozřejmě byly spjatý s tím, že jsem prostě nevěděla, nerozuměla, neuměla se pořádně vyjádřit a tak to prostě všechno bylo jako dohromady, takový balíček. A tudíž ty začátky, ty byly jakoby extrémně těžký. I tím, že vlastně člověk tam měl i jako v pohodě lidi a v pohodě kolegy, ale i samozřejmě kolegy, kteří prostě úplně v pohodě nebyli a kterými vlastně nepomáhali a tu situaci neulehčovali. Ale samozřejmě to prostě bylo i náročné tím, že to prostě bylo všechno v cizí řeči. Zároveň to byla prostě ta medicína, kdy člověk prostě vyšel z té školy, viděl strašně moc jako teorie, ale najednou prostě tu praxi jako moc ne. A teď jako to bylo, takže to bylo hrozně jakoby moc věcí za raz. I takový ten dospělácký život, že vlastně teď já potřebuji vlastně zdravotní pojištění řešit, teď potřebuji bankovní účet, aby mi prostě někam chodily peníze, musím vlastně řešit bydlení. Jakože to bylo prostě jakoby víc věcí za raz, to člověk musel tak nějak jako obsáhnout a v tom to jako bylo hodně náročné. Ale na druhou stranu se to jako docela rychle sedlo. A jako ty, já bych řekla, první 2-3 měsíce byly fakt takový jakoby hardcore a pak už to prostě jako bylo lepší a s každým dnem to prostě bylo jednodušší a jednodušší.
Cítila si, že ta medicína německá byla velmi jiná jako ta česká, z té české školy, z českých nemocnic? Byly tam velké rozdíly?
Já bych neřekla, že by tam byly velké rozdíly. V čem třeba rozdíl je, tak my si myslím, že jsme hodně dobře teoreticky připravený, že ty teoretické ty znalosti jsou prostě velice dobrý a tam vůbec není ten problém. Ale ty Němci mají zase tu jakoby výhodu, výhodu, řekněme výhodu v tom, že on je vlastně ten poslední rok, který my máme státnice a jako praxe, ale v té praxi, aspoň já jsem to tak měla, to prostě spíš bylo fakt jen jako, že člověk tak jako koukal a pak prostě běžel si domů hlavně učit. A kolikrát jsme si tu praxi i tak trochu jako nechali zkrátit, jakože na dobrý slovo, aby jsme se právě mohli učit na ty státnice. A ty Němci tam mají, ono se tomu říká praktický rok, kdy oni jsou v té nemocnici a skutečně tam jako kdyby jsou, pomáhají s vizitou, chodí k vizitě, vlastně pomáhají i na tu staniční práci, diktují třeba briefy, tak trochu jako kdyby vedou tu dokumentaci nebo jako snaží se o to, pomáhají s tím, dělají ty odběry krve, zavádí kanily a to, takže oni jsou zase jako v té praxi jsou dál oni, jo, takže on mi, když tam prostě přijde ten ček, nebo já, když jsem přišla já, tak jako teorie byla fajn, to jsem jakoby, tam nebyl vůbec problém, ale ta praxe, kdy prostě ty Němci přece jenom už vědí třeba, jak to chodí, jak se to dělá, jak se to vyřizuje, zařizuje, nebo i jak se prostě odebírá krev a to já jsem prostě, pro mě to bylo úplně nový, to jsem se prostě musela úplně učit od začátku, tak v tom je to takový jakoby jiný, no, ale nedá se říct, že by to jedno bylo lepší než to druhý, bych řekla, každý má svoje pro a proti.
Proč jsi se rozhodla změnit pediatriu za internu?
Já jsem na té pediatrii prostě nebyla jsem tam šťastná, když to tak můžu říct, a nebyla jsem tam spokojená, bylo to samozřejmě určitě tím, jakoby tím zázemím, tu atmosféru pracovní, kdy prostě já i když jsem se tam prostě zapracovala, i když už ta řeč byla lepší, všechno jakoby se to tak nějak ustálilo, už jsem jakoby i pronikla prostě do té práce, tak ty určitý jakoby lidi, co mi tu práci znepříjemňovali, tak tam byly pořád a pořád prostě tam dělali tu špatnou atmosféru a mě to prostě pak už jako, já jsem až zpětně jako přišla na to, že pro mě to fakt bylo takový, jako že já jsem tam vyhořela. Já už jsem se do té práce netěšila, mě ta práce jako kdyby byla taková lhostejná, nechtěla jsem se, neměla jsem ani jako chuť se nějak vzdělávat, prostě jako že stejně dělám všechno špatně, asi jako tak. Tak to tak jako nějak bylo, tak jako pár prostě měsíců jsem takhle jako chodila do práce, jakože nic moc. A my jsme tady vlastně na klinice vždycky máme Morbidities a Mortalities konference, kde se prostě v rámci té kliniky představují zajímavé případy. A tam vlastně byla interna a mluvila tam o nějakém případu a já prostě úplně, já jsem se tam úplně jako do té interny znova zamilovala. Já to vždycky říkám, že já jsem měla úplně takový ty motýlky, protože když jsem si říkala jenom, pane bože, to je tak zajímavý prostě. A úplně jsem se vlastně vrátila do takových nějakých, do těch svých vzpomínek, kdy jsem si říkala, jakože ta interna mě vždycky strašně bavila a já jsem potom se jako rozmýšlela, co budu teda dělat. Věděla jsem, že jakože interní obor, že určitě ne jako nějaký chirurgický. A byla to vždycky takhle interna nebo pediatrie a já jsem pak jako tak nějak se přiklonila k té pediatrii, jakože děti mám ráda a takhle. Ale pak vlastně jsem jako zpětně si říkala, tyjo, ta interna je tak zajímavá. Byla ta pediatrie taky zajímavá, ale na takový té regionální úrovni, řekněme, když člověk prostě nepracuje nikde ve fakultce, kde jsou ty hodně zajímavý a vzácný případy, tak je to prostě takový jakoby kašel, rýma, průjem, bolení bříška, což je jako, já vždycky říkám, že na jednu stranu to je super, že ty děti jako nejsou vážně nemocný, anebo že nejsou často vážně nemocný. Ale potom jakoby vlastně na druhou stranu mě to tam prostě chybělo, taková, já vždycky říkám, taková ta pravá medicína se vším všudy. Takže to pro mě vlastně pak byl ten impuls, že jsem si řekla, tak já to zkusím a přijdu na to, jako zkusím tu internu A zůstala jsem v rámci té samé kliniky, že jsem se vlastně domluvila, bylo zrovna místo, takže jsem v podstatě přešla z pediatrie rovnou na tu internu. No a tam se mi jako fakt zalíbilo. Měla jsem tam i, nebo mám tady i super kolegy. Vůbec se mi prostě nestalo to, co na té pediatrii, jako s tím kolektivem a s tou pracovní atmosférou. A no a jsem tady doteď, takže jako fakt jsem se v tom našla.
Táto interna je taká skôr všeobecná, alebo si nějak viac zameraný?
Je to jako všeobecná interna, ale máme tady různý oddělení, tak nevím, jestli jsem úplně odpověděla správně. Máme tady prostě jakoby kardiologii, máme tady onkologii, máme tady gastroenterologii, máme tady různý oddělení, ale takže jakoby nejsme jakoby jedno velký interní oddělení, máme tady víc těch specializovaných oddělení, ale jinak tady v podstatě, jako kdyby máme všechno, jsme taková, bych řekla, jakoby velikostí krajská nemocnice, možná nemáme tady úplně jako nějaký speciální případy, nemáme tady, jako třeba nemáme tady spoustu zaměření onkologie, teda máme reumatologii například nemáme, takže určitě tady jsou oddělení nebo zaměření specializace, ty tady nemáme, ale my jsme asi úplně jakoby obecná nějaká interna v nějaký jakoby malý nemocnici.
Překvapila ma ta onkologia? Ty jako internista pracuješ aj na onkologii?
Já teď, co jsem, tak pracuji na gastroenterologii, gastropulmologie, takhle. S tím, že my tady vlastně teď máme tři interní kliniky. Ta onkologie patří pod tu interní kliniku, kde pracuji já, ale přímo na onkologii nepracuju. Ačkoliv doufám, že se tam teda taky někdy podívám, jako v rámci nějaké rotace.
Chcel jsem mířit tam, že o onkologických pacientov sa stará onkolog alebo internista, lebo pre mňa je akože onkológia veľmi špecifická, aj keď je tam veľa internistických vecí, ale predsa tam nejaké chemoterapeutika, protokoly, nejaké sledovania, že či toto je vlastne v náplni potom internistu, ktorý sa rozhodne super špecializovať, alebo je to úplne separé.
Ne, tak to je jako v podstate to je separátne. To probíhá na tý onkologii všechno pod taktovkou v podstatě těch onkologů s tím, že, jak říkám, jo, v rámci toho předatestačního vzdělávání se tam člověk může jakoby dostat, aby se jakoby k tomu přesně, aby k tomu přišel, aby se toho naučil, ale tu terapii vyslovně vede nebo minimálně ji nasazuje onkolog přímo. A my třeba jakoby se dostáváme k těm onkologickým pacientům spíš tak, že vlastně u nás leží k té diagnostice. My zdiagnostikujeme, najdeme třeba nějaké onkologické onemocnění a potom to ale všechno řeší už ta onkologická část, řekněme, nebo ty kolegové onkologové.
Teda si na gastroenterologii, robíš aj nějaké kolonoskopie, gastrofibroskopie?
Ano, to je v podstatě výhoda, řekněme, té středně velké nemocnice, že člověk se prostě může dostat i když chce, tak i k takovým výkonům. Klasika jsou samozřejmě sonografie, ultrazvuk, punkce atd. A já jsem se vlastně dostala teď i k tomu, že začínám se učit gastroskopie, s tím teda začínám a samozřejmě ten cíl je, abych se naučila potom nejenom ty gastroskopie, ale i kolonoskopie, máme tady jako endosonografie a jako bronchoskopie a atd.
Chcel by som sa ešte dostať k tvojmu Instagramu, ale najskôr sa ťa spýtam, že či si niekedy oľutovala tvoju voľbu odísť preč?
Jako na začátku, ne, vlastne asi bych neřekla, že bych toho nikdy litovala, to ne. Na začátku jsem si určitě jako říkala, že prostě několikrát, že to nedám, že se prostě vracím, že tohle prostě nedám. To určitě tam bylo. Ale jako, že bych toho litovala, to zatím jako ne. Doufám, že to ani nikdy nepřijde. Uvidíme. Ale jako určitě ne, určitě ne.
Rozmýšláš o tom, že se ještě někdy vrátíš, alebo už asi ani ne?
No, jako na to se mě občas někdo ptá a já vždycky říkám, že já mám prostě v Čechách rodiče, já tam mám sourozence, takže já sama teď jako nepřemýšlím nad tím, že bych se vrátila, ale samozřejmě mám tam prostě nikoho, kdo třeba bude časem potřebovat moji péči nebo prostě nějakým způsobem mojí pomoc, takže nemůžu vyloučit, že se tam nikdy nevrátím. Ale teď, jak je to teď prostě, tak nevidím moc jakoby důvod, proč bych se měla vracet pracovat do České republiky. Nemyslím jakoby to žití, protože žít třeba v České republice a pracovat v Německu, to je nějak jakoby věc, která je spíš aktuální nebo aktuálnější, Ale ta práce, to si prostě zatím neumím představit, ten důvod. No. Ale co není, může být. Takže určitě jako neříkám, že ne.
Tvoj Instagram je plný takých praktických tipov o tom, ako odoberať anamnézu, ako sa volajú vlastne tie jednotlivé nástroje po nemecky. Prečo si sa rozhodla začať instagramovať?
No ja som vlastne začala s Instagramom, když som bola na mateřský a nemôžu říct, jako, že bych sa znudila, to určite ne, ale chybila mi tam asi nejaká realizace, nebo seberealizace, takhle. Takže tak mne to tak ako kdyby napadlo, že bych mohla s tímhle začít, abych někomu třeba pomohla, protože ve výsledku, já když jsem jakoby hledala ty informace, co je potřeba k té aprobaci a vůbec jako co je potřeba udělat, abych mohla začít pracovat v Německu jako lékař, tak až na ty oficiální informace na těch webových stránkách těch jednotlivých institucí jsem prostě nikdy nenašla nic jako deníček nějakého medika nebo začínajícího lékaře, který by tam prostě psal nějaké svoje postřehy a strasti a takhle. A tenkrát jsem to jako nějak jako neřešila, tak jsem prostě se tím prokousila trochu stylem pokus omyl. A když jsem se potom na tý mateřský na tím jako zamýšlela, tak jako co bych teda jako jak bych mohla jako v úvozovkách přispět společnosti takhle, tak mě vlastně překvapilo, že ono to bylo nějakých 5-6 let vlastně potom, co jsem to řešila. A on pořád jako nikdo nenapsal ten svůj deníček s tím, jako kde by někdo prostě řešil, jak to teda jako, co ho čeká, nečeká, co musel, jako s čím jste musel projít a tedy. Tak jsem prostě si řekla, že to zkusím dělat já a zkusím takhle jako někomu třeba pomoct s tím, že tam dám třeba nějakou slovní zásobu, co mně třeba přišlo, že mi na začátku chybělo, nebo se pokusím sdílet nějak ty informace, co třeba tady člověk potřebuje, nepotřebuje, v čem se to i třeba jako liší. Protože to pro mě taky bylo na začátku, já jsem vlastně viděla jenom ty platové podmínky, já jsem jako neřešila nic jiného. Já jsem viděla, že tady je prostě nějaký jako jiný plat a to mi v podstatě stačilo. A pak až když jsem vlastně tady začala pracovat a i tím, jako jak se třeba teď i dozvídám, jak ty podmínky pracovní jsou vlastně v Čechách jiný, jako diametrální, tak k tomu vlastně potom i přibyly takový ty plusy a mínusy té práce prostě v tom Německu, kde to vlastně není jenom o tom platu, ale o více, jakoby, nebo o celých těch pracovních podmínkách. A zároveň i ty, jakoby, i mínusy, i to, prostě, co je tady jinak, tak to jsem se tak nějak snažila, nebo snažím se vlastně přidávat na tom Instagramu. Docela na to mám i ohlas, takže si myslím, že není to úplně jako k ničemu. Jsem tam, někdo jako napíše, že to je fajn a tak děláme to radost, no.
Máš tam aj ten príspevok, že čo ti 7 rokov v Nemecku dalo a teraz je v Čechách veľká zdravotnícka kríza, hlavne sa riešia teda nadčasy. Na Slovensku sa toto riešilo rok a pol dozadu, to je prvýkrát v živote, čo sme popredu. Ale ja som sa iba chcel spýtať, že ako to je teda v Nemecku, ako vnímaš ty toto obdobie, ktoré prichádza, lebo všade vo svete začína byť nedostatok sestier, nedostatok lekárov, mladšia generácia už netúži svoj život stráviť v nemocnici. Prenáša sa to aj do toho nemeckého zdravotníctva?
Určite jo, určite áno. Tady vlastne, ono už to bolo taky jakoby třeba před x lety, se to pořád tak jakoby na těch, jak bych to řekla, na těch jakoby kongresech se to vždycky tak jakoby se o tom mluví a i jakoby ta, neřekla bych úplně politika, ale no, politici, ale řekla bych takový ty lékařský odbory a lékařský komory, tak tam už se to vlastně řeší. Tak nějak jakoby pořád, že vlastně těch zdravotníků je málo, jsou ty odhady, že prostě lepší to nebude, bude to jenom horší. A tudíž ona jakoby s tím třeba přicházelo i to, že třeba těm lékařům se vlastně musí přidat, nebo chtějí přidat, tak jim prostě přidáme. Že, abych vlastně se možná i dostala k tomu, ten rozdíl mi přijde největší v tom, že jako asi v tom smýšlení, že prostě v Česku a asi i na Slovensku prostě je to pořád v tom stylu, jako co kdo chce prostě, co chceš zase, jo, ty jako doktor prostě, co chcete. Tady prostě buďte rádi za to, co máte, ještě by to mohlo být horší a prostě buďte sticha a pracujte. A tady v tom Německu prostě je to úplně jinak. Tady prostě to je o tom, že my ty lidi potřebujeme A když je prostě nějakým způsobem nenamotivujem, tak prostě oni nepřijdou, anebo odejdou. Jo? A to znamená, samozřejmě, co to znamená, tak třeba ty platové podmínky, nebo prostě nějakým způsobem teď se řeší vlastně, že zrovna nejenom v nemocnici, kde pracuji já, ale že my vlastně ty služby, které děláme, v Čechách se vlastně řeší, že by měla být 24-hodinová služba. Je to v podstatě ten cíl, protože ty služby jsou ještě delší. U nás jsme o krok dopředu v tom smyslu, že se řeší, že já tu službu, kterou dělám, tak ona se jmenuje Rufberechardienst. To znamená, že já jsem čistě teoreticky, sedím v nemocnici, čistě teoreticky si piju kafe a jenom čekám, že mi přijde nějaký pacient. Přijde jeho ošetřit a jdu si z doma jako kdyby pít to svoje kafe. Ta služba nepočítá s tím, že já jsem 24 hodin na nohou. Ale ta realita taková občas je. Ta realita je taková, že akorát já jako internista jsem tak jako, já bych řekla, 18 až 24 hodin na nohou. Prostě to záleží. Ale jako já prostě nejsem moc, jako, moc bez práce, když to tak vezmu. Jo. A takže tady se už jako kdyby řeší, co s tím, že tady, že to vlastně už taky porušujeme, ten zákoník práce, protože já bych neměla být 24 hodin jakoby na nohou. I když jsem v práci, tak bych neměla být 24 hodin na nohou. Takže tady už jsme prostě, teď byla taková akce, že jsme 3 měsíce fakt zapisovali, od kdy do kdy pracujeme. Měli jsme se tam zapsat jako teoreticky i fakt, jako že si jdu napít, nebo že si jdu prostě na záchod, ty 2 minuty, co jsem jako kdyby, nejsem u toho pacienta. A teď jsme ve fázi, kdy se to vlastně vyhodnocuje a my čekáme, co z toho vznikne. Jako já si osobně myslím, to je samozřejmě jenom moje úvaha, že oni přijdou s tím, že teda takhle to nejde a že musíme mít shift deans, co znamená teda jako služby, 8, 12, něco mezi tím. Jako když s tím přijdou, tak já třeba řeknu, že to prostě dělat nebudu, že to teda podávám výpověď. To si myslím, že udělá většina lékařů a myslím si, že to skončí na tom, že prostě řekneme, to budeme dělat, ale chceme víc peněz, prostě třeba za ty služby. Takže jako a v České republice jsme teď prostě ve fázi, kdy prostě ty doktoři tam pracují vlastně od nevidím do nevidím. Jdou ze služby do služby, ty služby prostě jsou, mají 24 hodin, spíš ani ne, spíš mají prostě 36 hodin, jestli ne, ještě víc. A najednou, nebo 30, jsem to možná špatně spočítala teď, 32 hodin. No, ale a teď prostě tam je jako kdyby, teď se tam hádají prostě politici s lékařima, že jakože to není tak hrozný a je to tak hrozný a jak se to udělá, jak se to neudělá. Prostě jako ta celá ta retorika, to smýšlení, to je prostě tady úplně jako jinde. Tady prostě jako nikdo vůbec jako se nezamýšlí nad tím, jako, že by mi řekl, já nevím, že za nich to bylo jinak třeba, že za nich to takhle bylo a že to bylo normální a že když se mi to nelíbí, ať odejdu, já se vždycky úplně chytám za hlavu, když slyším ministra, pana ministra Válka, když on řekne, komu se to nelíbí, ať dá výpověď, jako se z toho dělá úplně zle, se přiznám. Takhle jako to, jako neumím si představit, že by tohle někdo řekl, Německu, fakt neumím. A jako, a já už jsem teď tak jako nastavená, asi tak jako bych řekla, mám tak nos nahoru, tak jsem jako sebevědomá, že mě by tohle ten člověk řekl jednou a já bych fakt druhý den tu výpověď povedala, protože prostě já bych v tomhle systému jako nepracovala a to jako nemyslím nějak jako zle, ale jako to je jako to prostě je úplně mimo moje chápání, jak se takhle jako může ministr bavit vlastně se svýma lidma, se svýma prostě lékařima.
A ještě bych se tě rád spýtal, že ako sa vlastne na tom Instagrame voláš, lebo to sme nepovedali.
Menujem sa tam lekárkou v Nemecku.
Aby ste mohli poslucháči nájsť.
Jo, takhle, vlastne, áno, čiste tak.
Celý čas sme sa rozprávali o tom, že čo tam všetko máš a tak, ale nepovedali sme vlastne, ako sa voláš.
Prejdime možno z týchto vecí, ktoré nás všetkých frustrujú k niečomu pozitívnejšiemu. A to je, či máš nejakú vtipnú príhodu z nemocnice.
Mám spoustu vtipných příhod, ale jednu tu nezapomenu. To je spíš taková kuriozní, nebo vtipná a kuriozní. To se vlastně stalo, když jsem byla na té už interně docela zkrátka, tak jsem měla službu a tak jako jeden den večer mi tam přišel pacient a teď si přines takovou, jako kdyby takový plastový kyblíček s sivíčkem, taková ta prostě litrovka od jogurtu, jo, co se dá koupit. A tak jako, to mě moc nepřekvapuje, protože v Němci s pacienti jako takhle v dobrý víře přinesou své výměšky. My to samozřejmě úplně jako nepotřebujeme, protože samozřejmě mě stačí jako říct, co se stalo, nebo jako jak to vypadalo, já jim věřím, já to jako nepotřebuji vidět na vlastní oči, ale to zase jako beru, že to nevědí ty pacienti. No a tak si jako zlehnu si na to lehátku a tak k němu přijdu, co se mu teda jako stalo a on mi jako řekl, jakože wurde von einer Schnecke gebissen, jakože ho pokousal šnek. A tak jsem si říkala, ježišmarja, tak asi víš co, jako cizinec, nerozumím, tak cože, prostě od šneka, tak asi jako nerozumím prostě, takže jak? Tak on jakože, no jakože opravdu od šneka, že ho prostě pokousal šnek. Tak už jsem si říkala, že já tam asi tady blouzním, nebo nevím, jak je od když jako šnek kouše. No a no tak mi jakoby ukázal tu pixličku, teď já jsem se bála samozřejmě do toho kouknout, tak jako šnek co kouše, tak Bůh ví, co v tom je, že jo. Tak jsme se sestřičkou tak jako nadzdvihli to víčko tam, teda jako skutečně byl jako do ulity schovaný, šnek naštěstí do ulity schovaný ve vodě. No a pak se teda ukázalo, že pán jako váštivý chovatel, rybiček, akvária a takhle, si koupil nějakou vodní rostlinku, na který byl tenhle cizej šnek, kdo nikdo jako nevěděl, co to je za rasu. Tak se jako teda řešilo, co? Jako, že by mohl být nebezpečný, jedovatý. Teď my jakoby máme Pilzberatery, což je jako nějaký vlastně znalec hub na telefonu, nebo máme telefonní čísla na ně. Takže když někdo otráví houbou, tak jako víme, komu zavolat, ale když někoho jako pokouše šnek, tak to jsem fakt jako nevěděla, co dělat. Tak jsem ještě jako mě napadlo, tady máme takovou místní zoo, jestli nemám tady zavolat do místní zoo, ale to mi říkal ten pán, že tam jako taky nebudou vědět. No a nakonec tak jsme jako googlili, nakonec se samozřejmě ukázala taková ta klasika, že buď je to něco jako úplně v pohodě, nebo to je nějaký fakt jako jedovatý šnek, takový buď a nebo. Tak když jsem to ještě řešila s naší jako KIF centrálou, s toxikologickým centrem, tak z toho vyšlo, že no nic, tak prostě musím ho přijmout na intenzivku, protože když by to byl ten jedovatý šnek, tak hrozí ochrnutí dýchacího svalstva. No a ve výsledku, když jsem po asi 2-3 hodinách toho telefonování a prostě rešerše, co to teda je za zvíře, co to je za šneka a co s tím, přišla za tím pacientem, že takže jako na intenzivku pozorování, tak on jako jenom, ne, to já tady jako nezůstanu, to já jdu domů. A podepsal mi revers a odešel, tak jsem si říkala jenom, tak dobrý, no ale jako pokousaný od šneka, to se mi ještě nestalo, no.
Tak to ten, jako, ten šnek má jakože aj zuby?
No on to byl nějaký vodní mořský šnek, který skutečně nějakým způsobem může kousnout. Uh-huh. Neskoušela jsem to, ale nebyl to jako klasický šnek, jako co najdeme venku. Byl to skutečně nějaký prostě vodní šnek, který evidentně kouše.
A zabral si ho za sebou?
A jo, myslím si, že jo, no určitě. A jsem si ho pak dal do akvárka, no. Nepřišel, takže doufám, že přežil. Už je to pár let, takže ani v novinách se nic nečetla, takže.
A okrem nějakého mota, že nikdy sa nevzdávaj, mala by si nějaké moto pre našich poslucháčov?
Určitě bych měla jakoby, no, pro mediky, co je to vlastně ještě všechno čeká, tak určitě jako ať se nenechají odradit i třeba nezdarem u zkoušky, protože prostě pak ve výsledku ta práce je úplně o ničem jiným, než potom ty zkoušky. A i když má člověk třeba pocit, že na té škole je úplně marný, tak v práci to pak může, nebo v té rádě to pak může brát úplně jinak. A no, určitě vydržet a nevzdat se pro zdravotníky, no, aby prostě vydrželi v té svojí snaze a v těch, jakoby, ani nemůžu říct, že to je nějaká stávka v tom vypovídání těch přesčasů co je vlastně ještě všechno v plánu, protože bohužel se ukazuje, že pokud se oni vlastně nepostaví sami za sebe, tak to neudělá nikdo jiný. A že tam ani jako není moc velká vůle, aby se za ně někdo jako jiný postavil a aby se zlepšily ty podmínky. No. Tak těm držím palce. No. Jsem zvědavá, jak to dopadne.
Sonia, my ti velmi pěkně děkujeme, že si přijala pozvání do našeho podcastu. Byl to velmi příjemný rozhovor a my ti prajeme veľa šťastia, aj veľa zdravia, aj s rodinkou a dúfame, že všetky také zlé veci, ktoré ešte prídu, tak rýchlo prešvihneš ako tú pediatriu a nech už si iba šťastná a spokojná.
Ja taky moc ďakujem, bolo to veľmi príjemné a Já zase přeji podcastu, abyste měli hodně zhlídnutí, hodně epizod a hodně hostů, zajímavých hostů, a aby se taky, aby se vám dařilo dobře, aby, nevím, jak úplně jsou teď aktuální pro vás ty podmínky, ale aby se všechno zlepšilo, a no, držím palce, no, a moc děkuju.
Děkujeme, ahoj.
Ahoj.